Valsts kontroles uzskaitītie nesaimnieciskie lēmumi un iespējamās nelikumības 40 miljonu latu apmērā nav bijis pietiekams arguments, lai Rīgas brīvostas valdi atbrīvotu no pārvaldnieka amata Leonīdu Loginovu, kurš ostā saimnieko kopš 1998. Gada. Par Loginovu atlaišanu balsoja 4 valsts pārstāvi ostas valdē, kas pagājušajā nedēļā prasīja sasaukt ārkārtas sēdi, lai nomainītu pārvaldnieku. Pret bija 4 Rīgas domas cilvēki. Ostas vadītājs, Rīgas vicemērs Andris Ameriks no partijas gods kalpot Rīgai, pēc sēdes atkārtoja jau iepriekš pausto, kāpēc viņš nepiekrīt Loginovu nomaiņai.
Pieņemot šos lēmumus, kas saistīti arī ar ostas pārvaldību, ir ļoti būtiski tos pieņemt tiesiski un pareizi.
Ameriks un pārējie pašvaldības deputāti ostas valdē uzskata, ka vispirms jāsagaida prokuratūras apstiprinājums tam, ka taisnība ir valsts kontroles pusē, jo ostas juristi tā nedomā.
Līdz ar to mums ir šodien ļoti būtiski tikt skaidrībā, vai ir kļūdījušies ostas juristi, un tādā gadījumā jāreorganizē viss ostas juridiskais dienests, vai valsts kontrolē jāmeklē citi juristi.
Kā mēs pārliecāmies šodien, tad Rīgas domes un valdības pārstāvju viedoklis par to, kas ir laba pārvaldība atšķirās.
Ostas valdes loceklis Ēriks Škapars no vienotības pauž, ka tiesību sargājošās iestādes vērtēs ir vai nav izdarīts noziegums, taču valsts kontrole norādījusi arī uz sliktu pārvaldību, piemēram, dažādām piemaksām pie algas. Viņš pieļauj, ka ostas valdē būtu jāmaina balsošanas modelis. Arī valdes locekle Inga Antāne, ko Reformu partija nosaukusi par mēra amata kandidāti pašvaldību vēlēšanās, piekrīt, ka pārvaldes modelis nav efektīvs. Viņa sola, ka valdības koalīcija mainīs likumus, tiklīdz būs Reformu partijas ilgi prasītais Pasaules bankas pētījums par ostām.
Ņemot vērā kaut vai šodienas balsojumu, mēs varam secināt, ka tas modelis nav efektīvs, ja vai, nu, mēs redzam, ka ir ļoti būtiski valsts kontroles pārkāpumi, un es kā valdes locekle, es neko nevaru izdarīt. Valde pat šobrīd nevar reaģēt, ja nav 5 balses. Un jūlijā varētu būt Pasaules bankas pētījums, jau uz kuru pamata mēs arī veiksim vairākus grozījumus. Nu, protams, vispirms iepazīsimies un tad arī tālāk domāsim, kādā veidā tad, sakārtot šo pārvaldi, modeli, lai nu, nebūtu šādas situācijas, kādas tās ir šobrīd.
Kamēr osta gaidīs prokuratūras atzinumu, kas var prasīt daudz laika, jo tā materiāls nosūtījusi tālāk policijai, osta ieviesīs valsts kontrolas ieteikumus. Tie kopskaitā ir 23 un skar gan arī katru departamentu. Tāpat ostā notiks iekšēja darbinieku atbildības vērtēšana par revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem. Šo darbu uzticēs darbiniecei ar atbilstošu sertifikātu, kura strādā tiešā Loginovu pakļautībā. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.